Вие сте со SPS на Македонски.
Портпарол на Фейсбук вели дека брзо се движат работите за да се вратат во нормала блокирањето на страниците што не објавуваат вести, како што се Бирото за метеорологија, откако тие беа погодени од забраната за содржини од австралиските медиумски организации. Исто така беа блокирани и правните служби на жените, потоа 1800 Респект, државните служби за итни случаи и здравствените служби. Забраната на Фейсбук за содржина на вести е одговор на предлогот на сојузната влада да воведе закони што ќе ја принудат компанијата за социјални медиуми да плаќа за вести што се појавуваат на профилите на Фейсбук пред луѓето. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека федералната влада е посветена на својот план.
We're absolutely standing firm with the code. I had a constructive discussion this morning with Mark Zuckerberg and we've agreed to continue to work through some of the issues.
Портпаролот на лабористите за комуникации Мишел Роланд вели дека федералната влада треба да ги реформира своите кодекси за преговори за медиуми за подобро решавање на нова неизвестна ситуација.
No one's saying the government should give in. The government should do its job. And part of its job is to ensure that we have public interest journalism in Australia, that we have an ecosystem where consumers benefit from the best ICT, the best platforms, and the best digital economy in the world. That is the government's job. No one's asking them to respond to threats or back down. Just do your job.
На првиот ден после петдневното заклучување, Викторија не забележа нови локални случаи на COVID-19. Една нова инфекција е откриена во хотелски карантин. Во последните 24 часа беа спроведени повеќе од 30.000 тестови за COVID-19. Маските и другите ограничувања остануваат додека властите продолжуваат да ги следат блиските контакти поврзани со појавата на COVID во хотелот Holiday Inn. Властите предупредуваат дека може да се појават повеќе позитивни случаи на коронавирус. Министерката за здравство на Викторија, Мартин Фоли, вели дека очекува исто така нови случаи со COVID-19 во блиска иднина.
But of course, we may well see over the course of coming days potential positives as our close contacts of a number of cases continue to isolate. And we don't rule those out, but if we do see those, it is likely to be in the personal close contacts of family members of people that they share households with who have been isolating and quarantining for some substantial period now.
Премиерот Даниел Ендрус вели дека владата е вклучена во меѓусебни дискусии за да се продолжи воредната состојба во Викторија. Командантот за справување со COVID Джерун Вајмар вели дека комуникацијата на здравствените пораки преку социјалните медиуми за тоа каде се местата за тестирање и местата на изложување на коронавирус е важно за државната влада.
I mean, I think it is an important channel for us to communicate to all Victorians. And look, we communicate as many ways as we possibly can, whether it's through face-to-face frontline operations, through our staff out on the streets, along with our health services, through media conferences such as this, and of course through our website and through our social media pages, Facebook and Twitter amongst them. So good, effective, trusted information on all platforms is a real priority for us.
Обединетото кралство е првата земја во светот што наложува испитување на човечки предизвици во кои волонтерите намерно ќе бидат изложени на COVID-19. Пробните тестирања треба да започнат следниот месец. Ќе учествуваат до 90 здрави волонтери на возраст меѓу 18 и 30 години, изложени на мали количини на коронавирус, потребни за да се предизвика инфекција. Доброволците ќе бидат прегледани за можни здравствени ризици пред да им бидат дозволено да учествуваат и да бидат задржани во карантин за внимателно следење од страна на медицинскиот персонал најмалку 14 дена во болницата во Лондон Royal Free Hospital. А вчера во Скопје започна имунизацијата против коронавирусот на здравствените работници, а први ја примија доктор Добринка Наунова и главната сестра Габриела Темелковска од инфективната клиника во Скопје. По примањето на вакцината тие изјавија дека се чувствуваат добро, но и препорачуваат и другите да се вакцинираат.
Се чувствувам одлично, самата аплицирање на вакцината е безболно и можам да препорачам да секој од нас кои ево ова држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално кој сака Pfizer, кој сака некоја друга друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип на инфекција што не задеси последнава година дена, со која цел свет се бори. Јас ја прими вакцината, се чувствувам одлично и поканувам сите да се пријават за да се вакцинираат.
Министерот за здравство Венко Филипче оцени дека се е подготвено целиот процес на имунизација да се одвива без проблеми.
Во вчерашниот разговор со представниците на Pfizer ни беше најавено дека следната количина од близу 4000 дози ќе стигне следната недела. Тоа значи дека сите пријавени за првиот бран на вакцинација, тоа се 4000 здравствени работници, тоа се сите оние кои што во моментот работат со COVID пациенти, ќе бидат вакцинирани. Ние ќе започнеме и кампањата за подигање на свеста. Многу е битно да се граѓаните свесни дека вакцините се безбедни, дека без разлика од кој производител доаѓаат се развиени на безбедни платформи.
Во меѓувреме, високиот партиски функционер од ВМРО ДПМНЕ, Александар Николовски, го коментира почетокот на вакцинацијата, велејќи при тоа дека, цитирам, власта сака намерно кризата да трае подолго.
До овој момент да имавме одговорна власт каква што неаме, требаше Македонија да има купено 2 милиони вакцини и милион луѓе да се вакцинираат. Тоа е она што би го направила одговорна влада, но неодговорна влада го прави ова што прави. Сакам еве да јавно прашам и да фрлам ракавица до власта, дали причината поради која што не набавуваат вакцини е тоа што сакаат кризата да трае што подолго, затоа што колку подолго трае кризата и овие рестрикции, толку подобро за власта, не може народот да излезе на улици и да протестира против оваа власт и да ја собори власта.
Поопширно за настаните во Република Македонија веднаш по вестите во извештајот. Продолжуваме со останатите вести. Лабористите велат дека ќе се обидат да ја принудат министерката за одбрана Линда Рейнолдс да достави 15-минутна изјава до Сенатот денес за незиното справување со случајот на Бритни Хигинс. Поранешната вработена во Либералната партија вели дека била сексуално нападната од колега Маш во канцеларијата на господја Рейнолдс во парламентот во 2019 година. Премиерот Скот Морисон писмено се обрати до лидерот на лабористичката партија Ентони Албанезе, во која бара двопартиска поддршка за преглед на поддршката на работните места за вработените во парламентот. Лидерот на Зелените Адам Банд вели дека се потребни дополнителни мерки. Не е доволно да се спроведува истрага од страна на одделот на премиерот, вели Банд, предлагајќи дека истрагата мора да биде од независно тело.
There has to be an independent investigation into who knew what and when within the Prime Minister's office and within the government. It is not good enough to have an investigation being conducted by the Prime Minister's own department. There must be an independent arm's length investigation about who knew what when, because at the moment the stories don't add up and it smacks of a cover-up by the government.
Сенатот тесно го усвои нацрт законот со 30 гласа за и 28 против за спојување на Федералниот окружен суд и Семејниот суд на Австралија во нова единствена судска структура. Сојузната влада вели дека промените во системот на Семејниот суд, кои го заменуваат постоечкиот систем стар 40 години, ќе ги намалат одложувањата и застојот. Јавниот обвинител на опозицијата Марк Драйвус ја осуди одлуката. Тој вели дека оваа е одлука што е спротивна на советите на повеќе од 150 луѓе и организации кои работат во Семејниот суд на Австралија и кои со години порачува на владата дека ова е ужасен предлог.
This is a terrible day for all those thousands and thousands of Australians who are affected by the decisions of the Family Court of Australia. It's a terrible decision which goes against the advice of more than 150 people and organisations who work in the Family Court of Australia, who have told the government for years now that this is a terrible proposal.
Врвот на националното тело на туристичката индустрија во Австралија ги обнови повиците до сојузната влада повторно да ја разгледа насочената поддршка откако Джоб Кипар ќе заврши следниот месец. Форумот за туризам и транспорт вели дека повеќе од 300.000 работни места се изложени на ризик, бидејќи секторот се соочува со уште 9 месеци без меѓународни посетители и несигурност на домашната граница. Форумот предлага програма за насочена помош од 1000 до 1500 долари на секои две недели за секој вработен во бизнис со пат од 30% до 50% или повеќе во нивниот промет од 2019 година. Главниот извршен директор на форумот Марджи Озмонд предупредува дека без пакетот за спасување вреден 7,75 милијарди долари нема да има туристичка индустрија следната година.
And that's a very large amount of money. We don't resolve from that. But that's how much the industry lost in January alone because of the failure to sort out borders. Well, now is the time that we're going to need support because otherwise there won't be a tourism industry this time next year.
Според новата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,40 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. Од спортот, Рафаел Надал ќе мора да почека за да стигне до својата рекордна 21-ва Grand Slam титула, откако Стефанов Циципас вчера го совлада во еден дуел со неверојатен пресврт во овој спорт и воопшто на Австралија Опен, победувајќи го Шпанецот со 3-2 во сетови, иако губеше со 2-0 во сетови.
What happened out on the court was spectacular by itself. Did the hardyaka, as they say in Australia. I wasn't being a bludger, so moments like this haven't happened a lot in my career. The fact that I was able to come back the way I did and the way I fought against such a top respected player like Rafa was
Циципас во полуфиналето ќе игра со рускиот тенисер Даниел Медведев, инако во првото полуфинале во машка конкуренција денес играат Новак Џоковиќ и Аслан Карацев, изненадувањето на Австралија Опен. Еве ги полуфиналните двојки во женска конкуренција. Наоми Осака се среќава со Серена Вилијамс и Каролина Мухова игра со Дженифер Барди. И да слушаме временската прогноза за главните градови за утре 19. февруари. Перт сончево до 28 степени, Аделајд претежно сончево до 36, Мелбурн сончево до 33 степени, Хобарт топло и сончево до 32, Камбера делумно облачно до 27, Сиднеј повремен дожд до 26, Брисбен повремени врнежи од дожд до 32 степени, Дарвин повремен дожд и можна бура до 30 степени и Алис Спрингс сончево со температура до 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.